Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Bendrasis gėris tai ne abstrakti idėja, bet principas, kuriuo turi remtis sprendimai. Rašo popiežius diskusijos apie bendrąjį gėrį dalyviams. Popiežiaus audiencija Italijos amatų ir smulkaus verslo federacijos atstovams. Išleista dar viena Pranciškaus knyga, skirta šventųjų metų piligrimams. Kantrybė ir drąsa, taip kardinolas Pietro Parolinas apibūdino santykius su Kinija. Baltarusijoje teisiamas katalikų kunigas. Mūsų laidos pabaigoje išklausymo tarnystė. Apie tai pokalbis su Vilniaus Caritas savanore. Ketvirtadienio lapkričio 14-osios vakarą Romoje vyko Popiežiškosios gyvybės akademijos surengta diskusija Dialogas apie bendrąjį gėrį – teorija ir praktika. Pagrindinės kalbėtojos buvo Londono universiteto koledžo ekonomikos profesorė Mariana Mazzucato ir Barbadoso premjerė Mia Mutley. Renginio pradžioje buvo perskaitytas jo dalyviams adresuotas Popiežiaus Pranciškaus laiškas. Popiežius atkreipė dėmesį į du jo įsitikinimu labai svarbius šio susitikimo aspektus. Pirma, tai, kad jį surengė popiežiškoji gyvybės akademija. Jei iš tiesų norime saugoti žmogaus gyvybę visur ir visada, negalime neatsižvelgti į tai, kad gyvybės apsaugos klausimai visada yra susiję su socialiniu ir kultūriniu kontekstu, kuriame jie iškyla, rašo popiežius. Jei gyvybės gynimas apsiriboja tik tam tikrais aspektais ar momentais ir neatsižvelgia į visus egzistencinius, socialinius ir kultūrinius aspektus, rizikuoja būti neveiksmingas ir gali tapti ideologija, ginančia abstrakčius principus, o ne konkrečius asmenis. Antrasis svarbus ketvirtadienį surengtos diskusijos aspektas yra tas, kad pagrindinės jo dalyvės yra svarbias pareigas einančios moterys. Tiek visuomenėje, tiek bažnyčioje turime įsiklausyti į moterų balsus, rašo Pranciškus. Reikia visų įsitraukimo į svarstymus apie žmonijos ateitį. Taip pat reikia, kad visos pasaulio kultūros galėtų pasiūlyti savo indėlį ir išreikšti poreikius. Bendrasis gėris yra ne tik idėja ar politinis ir socialinis projektas, rašo Pranciškus, bet žmonių ir jų istorijų visuma. Bendrasis gėris yra visų pirma praktika, kurią sudaro broliškas kito žmogaus priėmimas, bendras tiesos ir teisingumo ieškojimas. Mūsų pasaulyje paženklintame konfliktų ir priešpriešų, kylančių dėl nesugebėjimo pakelti žvilgsnį aukščiau savo interesus, labai svarbu prisiminti bendrąjį gėrį, rašo Pranciškus primindamas, kad bendrojo gėrio principas yra ir bažnyčios socialinio mokymo kertinis akmuo. Reikia ekonominių teorijų, kurios plėtotų šią temą, kad ji taptų principu, veiksmingai įkvepiančių politinius pasirinkimus, kad nebūtų tik žodžiais dažnai minima, bet praktikoje ignoruojama kategorija.
Popiežius penktadienio rytą susitiko su Italijos amatų ir smulkaus verslo nacionalinės konfederacijos atstovais. Pranciškus Vatikane įvykusioje audiencijoje pasidžiaugė susitikimu sakydamas, kad amatininkai yra Dievo kūrybos bendradarbiai, nes privalo inertiškoje medžiagoje išvelgti tam tikrą formą, kurios kiti nesugeba pastebėti.
Mi piace tornare con voi a una celebre pagina evangelica, la parabola dei talenti.
Pranciškus savo kalboje priminė Jėzaus palyginimą iš Morkaus Evangelijos apie talentus. Šeimininkas atidavė tarnams savo turtą ir iškeliavo. Vienam davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1, kiekvienam pagal gabumus. Gavęs 5 talentus, ėmėsi verslo ir pelnė dar 5. Gavęs 2, irgi investavo, uždirbdamas dar 2. Sugrįžęs šeimininkas juos abu pagyrė.
Non conta la quantità, ma l'impegno. Conta l'impegno di far fruttare i doni.
Svarbu ne kiekis, o įsipareigojimas padauginti gautas malonės, pridūrė Pranciškus. Pasak jo, būtent to pritrūko trečiajam tarnui. Jis nesiryžo investuoti gautų talentų, nes bijojo ir tingėjo. Jis to atsisakė, nes nepuoselėjo pasitikėjimo šeimininko gyvenimo ir kitų atžvilgių. Jis nepuoselėjo pasitikėjimo ryšių su kitais. Šis palyginimas, pasak popiežiaus, yra pasitikėjimo Dievu himnas. Kartu jis yra kvietimas tapti Dievo bendrininkais. Pranciškus patikino, jog drįsta taip sakyti, nes sveikas, teigiamas bendrininkavimas leidžia visiems tapti Dievo dovanojamo gėrio dalininkais. Tai reikia atsisakyti baimės, kuri paralyžiuoja ir žlugdo mūsų kūrybiškumą. Turime pasitikėti. Mes tai galime, pažymėjo popiežius, jei matome save kaip dalyvius didžiojo Dievo plano žmonijai, Dievo, kuris sugeba nustebinti savo teikiamomis dovanomis. Būkime tikri, kad Dievas mūsų niekada neapleidžia, kad esame jo rankų darbo šedevrai ir kad todėl mokame kurti autentiškus dalykus, sakė Pranciškus, Italijos amatų ir smulkaus verslo nacionalinės konfederacijos atstovams. Popiežius be to prisiminė dabartinių karų kontekstą, prašė neinvestuoti į karo pramonę, nes tai nedaro pasaulio gražesnio.
Abbellire il mondo e costruire pace.
Daryti pasaulį gražesniu reiškia kurti taiką, būti taikos amatininkais, padedančiais Dievui sukurti didingą taikos planą žmonijai. Jis gausiai dalyja talentus, kad jie tarnautų gyvenimui, o ne kad būtų užkasami į mirties ir naikinimo dirvą taip, kaip daro karus sukurstantis Dievo priešas. Tikėjimas yra kelionė ir keliauti sveika. Rašo popiežius. Keliauti reiškia nestovėti vietoje, atrasti mus supančią aplinką, priartėti prie kitų. Tikėjimas reiškia per vidinį nerimą pagilinti santykį su Dievu, žengti dar vieną žingsnį tolyn aukštyn, gilyn. Šį ryšį su Dievu Pranciškus palygino su ryšiu tarp įsimylėjusiųjų arba bičiulių. Negalima pasakyti Dievui atlikta, viskas gerai, užteks. Būtent dėl šios priežasties 2025 metų jubiliejus turi paskatinti įsisąmoninti ne tik vilties matmenį, bet ir faktą, kad tikėjimas yra piligrimystė ir kad mes šioje žemėje esame piligrimai. Nesame turistai nukeliaujantys šen bei ten. Egzistenciniu požiūriu mūsų keliavimas nėra atsitiktinis. Esame piligrimai. Piligrimo keliavimui būdingi trys dalykai – rizika, nuovargis ir tikslas. Šios tris piligrimo keliavimo aspektus naujame veikale Tikėjimas yra kelionė pristato ir analizuoja popiežius Pranciškus. Jis primena, kad mūsų gyvenimo kelionės tikslas yra Dievas, tačiau jo negalime pasiekti taip, kaip išoriškai pasiekėme piligriminės kelionės tikslą, kurią nors šventovę ar baziliką. Kad ir žinome, jog išoriškai pasiekėme tikslą, tačiau viduje suvokėme, kad kelionė nepasibaigė, nes Dievas yra toks. Pasiektas tikslas mus verčia žengti dar toliau, siekti tikslo, kuris nuolat skatina tęsti kelionę Dievop, nes Dievas visada yra didesnis už tai, kaip jį įsivaizduojame. Su Dievu niekomet neužbaigime kelionės, iki Dievo niekomet nenueiname, pažymi popiežiaus pratarmėje pristatydamas savo naują veikalą. Visą laiką esame pakeliui, visą laiką esame jo ieškantys. Bet būtent šis ėjimas Dievop mums suteikia svaiginantį tikrumą, kad jis mūsų laukia, kad mus paguostų, suteiktų savo malonę. Tikėjimas yra kelionė, yra popiežiaus ankstesnių kalbų ir tekstų apie tikėjimą antologiją. Vatikano leidykla veikalą pristato kaip popiežiaus meditacijas piligrimams ir keliaujantiems. Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Popiežiškajame Grigaliaus universitete penktadienį lapkričio 16 dieną vyko tarptautinė konferencija skirta garsiajam jėzuitui misionieriui Kinijoje Matteo Ricci. Dalyvavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, Honkongo vyskupas kardinolas Stevenas Chow ir jėzuitų generalinis vyresnysis tėvas Artūro Sosa. Matteo Ricci mus moko dialogo su Kinija, sakė per konferencijos pertrauką kalbėdamasis su žurnalistais kardinolas Pietro Parolinas. Pasak jo, Matteo Ricci yra laikomas pavyzdine figūra visame santykių su Kinija procese. Tokiu jis laikomas dėl savo moralinio autoriteto, bet pirmiausia dėl to, kad jis buvo tiltas tarp vakarų ir Kinijos kultūrų ir dėjo dideles pastangas įkultūrinti krikščionių tikėjimą Kinijoje, naudodamas formulę, kurią katalikų bažnyčia naudoja ir dabar, o būtent, kad nėra jokio prieštaravimo tarp buvimo tikru kinu, geru savo šalies piliečiu ir buvimo krikščioniu. Šis didis Matteo Ricci mokymas svarbus ir dabar, mes semiamės iš jo įkvėpimo, sakė kardinolas valstybės sekretorius. Kantrybė ir drąsa – tai dvi pamatinės nuostatos, kuriomis remiasi dabartinis Šventojo Sosto dialogas su Kinijos valdžia. Pasak kardinolo, laikantis šių nuostatų buvo pratestas su Kinija sudarytas laikinas susitarimas dėl vyskupų skirimo. Dialogo rezultatas buvo ir Kinijos vyskupų dalyvavimas sinode. Yra ir kitų mažų ženklų, kurių svarbos neturime sumenkinti ir kurie liudija, kad einame didesnio supratimo ir bendradarbiavimo link, atsižvelgiant į Kinijos tikrovės ypatumus, sakė kardinolas. Baltarusijoje teisiamas išdavystę apkaltintas kunigas. Baltarusijos sostinės Minsko apygardos teisme bus teisiamas katalikų kunigas 64 metų Henrikas Sakalatovičius kaltinamas valstybės išdavystę. Pasak žmogaus teisių gynimo Baltarusijoje organizacijos Viasna, teismo procesas prasidės lapkričio 25-ąją. Kaltinimo išdavystę priežastys nežinomos. Kunigas Henrikas Sakalatovičius yra Baltarusijos pilietis. Kunigo šventimai jam buvo suteikti 1984 metais. Iki suėmimo praėjusių metų lapkričio 16 dieną jis ėjo Valažino Šventojo Juozapo parapijos klebono pareigas. Ilgas iki teisminis sulaikymas kelia susirūpinimą dėl kunigo sveikatos, nes prieš pat suėmimą jį buvo ištikęs infarktas, o anksčiau jam buvo atlikta chirurginė onkologinė operacija. Kai kuriuose Lietuvos vyskupijų parapijose veikia Caritas išklausymo tarnystė. Jos esmė pokalbis. Labai dažnai žmonėms reikia išsikalbėti. Reikia kito žmogaus, kuris išklausytų, palaikytų, padėtų ieškoti problemų sprendimo, patartų, pas ką galima kreiptis pagalbos. Vilniaus mieste išklausymo tarnystę vykdo 5 parapijų – Katedros, Palaimintojo Jurgio Matulaičio, Šventojo Jono Pauliaus II, Šventojo Juozapo ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ramintojos savanoriai. Šių parapijų interneto svetainėse nurodyta, kur ir kada galima susitikti su savanoriais, telefono numeriai. Apie išklausymo tarnystę kalbamės su šioje veikloje dalyvaujančia savanorė Vilma iš Vilniaus Šventojo Juozapo parapijos. Ji su keliais kitais savanoriais ir Vilniaus Caritas darbuotojais šiomis dienomis lankėsi Romoje.
Mes esame iš Vilniaus, iš Švento Juozapo parapijos. Tikslas kelionės, tai kad mes kai kurie ir nebuvome Romoje, ir labai norėjosi aplankyti tikrai šventas vietas, susipažinti. Taip pat ta bendrystė mūsų kaip savanorių tokia ir nerišanti, bendrumo toks jausmas. Taip pat, kad vėlgi vieni kitus ir pažintume geriau. Ir vėlgi galėtumėm tą skleisti patirtį, taip pat dalinti su jie ir su vat, grįžus į Lietuvą.
O tas jūsų darbas, išklausimo tarnystė, kas tai yra, kaip tas veikia?
Mes turime tokį kaip ir, ar ne, įsipareigojimą vieną kartą savaitėje. Mes turim pasirinkę dieną, tai yra penktadienis, kada turime savo kambariukę, 2 valandų tokį atvirą ar ne pokalbį su žmonėmis, kviečiame ateiti, tai žmonės gali ateiti, bendrauti, išsakyti savo rūpesčius, bėdas, netgi kviečiam ne tik tai rūpesčiais dalintis, bet ir džiaugsmais, kadangi, nu, vat, ypač tada, kai mes pradėjom tą tarnystę, buvo kaip tik po pandemijos. Tai buvo tikrai daug to vienišumo, daug tų bėdų, tai kad žmonės nebijotų ateiti, kalbėti, vat, įveikiant būtent tas bėdas, problemas.
Ir tai daro savanoriai, nes taip. Reikia vis tiek, man atrodo, tam tikro ir pasirengimo, tam tikro, nežinau.
Taip, buvo tikrai prieš tą visą tarnystę buvo mokymai, rimti mokymai, kuriuos praėjo savanoriai. Visokiausių žinių reikia. Aišku, mes nesam tokie pasikausti, žinot, ar psichologai, ar ten teisininkai, bet mes turim tuos įrankius, tai jeigu mums reikia, mes tada nukreipiam, turime kontaktus, pas teisininkus galim nukreipti, pas psichologų. Tiesiog, koks yra poreikis, mes tada ir nukreipiam.
Bet vėl, žmonės, kurie pas jūs kreipiasi, tai yra irgi plačiau negu iš vienos parapijos.
Taip, gali kreiptis ir kreipiasi, ne tik tai, vat, kreipiasi ir iš kitų parapijų, kadangi ta žinia, jinai eina ir per socialinius tinklus, kad mes esam tokia parapija, tokia tarnystė, tai kad gali tikrai kreipti.
O kas yra žmonės, kurie kreipiasi ir su kokiam problemom?
Labai įvairus tas amžiaus toksai nucenzas, tai gali ateiti labai jauni žmonės, neteina, žinote, iki 18, tai jau ateina nuo ten 20 kažkelių ir gali būti iki, kiek jau ateina, nu 90, na, kokio amžiaus be ateitų. Ir tos bėdos, žinokite, nu, labai įvairios, kitą kartą būna labai skaudžios, ar tai yra netgi temos apie išgyvenimą, gyvenimą, apie norą gyventi. Apie tą vienišumą, apie tą, nu, vat, kur galima kreiptis, duodam, nu, vat, tą savo, ar ne, tą laiką išklausimą, kad galim išklausyti, nukreipti ir padėti spręsti kartu. Galbūt netgi kalbėdamas tas žmogus jau suranda tą išeitį.
Ir paprastai gal net ir pats pasikalbėjimas su žmogum yra svarbus.
Taip, tikrai taip.
Tad grįžkim prie jūsų kelionės į Romą. Ką jūs čia nuveikit, ką dar nuveiksite?
O, žinokit, aš taip pati galėčiau dabar apie save kalbėti, tai jaučiuosi, žinokit, nu, kaip fantastiniam filme. Nes, nu, aplankėm ir Koliziejų, ir Švento Petro baziliką, ir buvome mišiose, Vatikano muziejus. Na, tiesiog, žinokit, nu, nežinau, man tai yra fantastinė kelionė. Ir aišku, aš ir pati turėjau, aš ir tikiu, kad ir kiti grupės nariai, piligrimai turėjo intenciją, su kuria atvyko ir religinė prasme, ir pažintinė prasme, tai žinokite tai.
Tenkiamės švęsti jubiliejų. Jūs turite vėl kokių planų, kaip karitas, kaip parapija?
O, aš manau, kad žinokite, labai geras klausimas ir tikrai grįžę mes aptarsim tuos planus. Aš tikrai manau, kad tai yra, nu, tikrai jubiliejiniai metai ir mes kažkokius savo tikslus išsikelsim ir manau, tikrai bus kas daryti ir veikti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.